Sledujete HR TV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Peter Benkovič, lektor, konzultant a coach společnosti První Vox. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Benkoviči, vy jste vystudovaný psycholog původem, nicméně dnes se věnujete praxi jako trenér, konzultant, coach, spolupracujete s velkými nebo i menšími domácími, ale i zahraničními společnostmi. A řekněte mi, jak jste se vlastně vůbec k takovéhle profesi dostal? Co vás na tom přitáhlo přijít do té business sféry a těm top manažerům?
Aby som bol úprimný, boli to predovšetkým osobné ambície. Ale tie neboli úplne na začiatku, tie prišli až v 90. roku. Ale stával som na skúsenosti, ktorú som mal už roky predtým, lebo prvýkrát pred manažérmi som stál, keď som mal 25 rokov. Môj starší kolega mi povedal, Petr, chceš si zarobiť, choď tu na manažéri z tejto výrobnej fabriky, vy potrebovali niečo zo psychológie. No a som zistil, že to je zaujímavé pre mňa, že dokážem aj povedať a spraviť s nimi veci, čo boli užitočné. Tak som to robil do 89. roku, čím som si privierábal k rodinnému rozpočtu. A samozrejme, keď sa situácia zmenila, tak v máji 1990 som si zaregistroval živnosť a o 4 roky na to spoločnosť s ručením obmedzeným.
Mm-hmm. Jak sa za tie roky, pretože si myslím, že sa dá odpozorovať i zmiena manažerského chování vúči lidem, vúči podřízeným, jak sa vlastne vyvíjela ta manažerská role a ich prístup k lidem?
Tunak je niekoľko možností a situácií, ktoré sa vyskytli. Ľudia, ktorí v tom 90. roku mali 50 a viac, boli skúsení, ale nemali vedomosti o najnovších trendoch. Tí vedeli svoju prácu spraviť dobre, ale nemohli sa posunúť vyššie. Prichádzala generácia mladých absolventov, ktorí zase boli nesmierne draví učiť sa. Čiže prvých 10 rokov po politických zmenách to bolo pole neorané a vtedy, keď sme si dali do novín malinký inzerát motivácia pre manažérov, tak za týždeň sa nám naplnil kurz. Dnes, keby sme zopakovali v Mladej fronte na celej stránke reklamu podobného typu, tak možno, že sa nikto neprihlási. Jeden z dôvodov je aj to, že v súčasnosti či domáce, ale hlavne zahraničné firmy veľmi veľa investujú do rozvoja manažérov, ich vzdelávania, aby boli lídri, aby vedeli motivovať, poradiť, časový manažment a podobne. Čiže v súčasnosti požiadavky sú veľmi náročné, ľudia sú mnohí už vzdelaní v tom a porovnávajú s tým, čo bolo predtým.
Mm-hmm. Každopádne objevujú sa nové trendy. Jedným z nich vlastne je storytelling, ktorému i vy sa venujete s klienty. Co to vôbec je metoda storytellingu pro ty, kteří o ní v životě nikdy neslyšeli? Co to vlastně znamená? Co to obnáší v té manažerské praxi?
Víte, príbeh je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi. Ľudia si odovzdávali informácie v minulosti a hovorím o tisíce rokov dozadu príbehmi. Vtedy nevedeli technicky popísať, čo sa stalo. Bol to príbeh, bolo to obrazné. Čiže my to máme genetické dané, že náš mozog je nastavený na to, že keď je príbeh, tak viac počúvame. A zhruba pred 20 rokmi si ľudia, čo sa venujú leadership developmentu, uvedomili, že bolo by to užitočné aj pre takúto cieľovú skupinu. Tak posledných 10 rokov je obrovský dopyt, ale aj ponuka v storytellingu. A je veľmi veľa možností a smerov, ako storytelling učiť, ako príbehy rozprávať. Ja som mal to šťastie, že som absolvoval certifikačný kurz austrálskej firmy Anecdot o Storytelling for Leaders. A špecifikou tohto kurzu je, že učím manažérov povedať 4 typy príbehov za 1,5 minúty. Mm-hmm. A skutočne je to paradox. Je to krátko, ale dá sa povedať všetko podstatné. Mm-hmm. A je to nesmierne ťažké pre väčšinu ľudí.
To si dokážu predstaviť, pretože čím kratší úsek, tým kolikrát sa více človek zapotí, než sdielí nejakú myšlenku, pretože musí mluviť jasne, stručne a pritom efektívne. Znamená to tedy, že říkáte 4 príbehy, k jakým situacím se vztahují, nebo Podľa čeho 4 príbehy? K čemu?
Tak jeden typ príbehov je, keď sa človek predstavuje. Či to je na konferencii, či to je na nejakom inom stretnutí pred publikom, alebo keď sa predstavuje iba na obchodnej návšteve. Predstaviť sa príbehom, ktorý poviete za 1, 1,5 minúty, je úžasná sila. Iný typ príbehu je zase prezentácia, povedanie niečo o úspechu. Svojom alebo úspechu niekoho iného. A povedať to príbehom je oveľa väčšia sila ako rozprávať, čo som dosiahol. Ďalší typ príbehov je, keď potrebuje manažer ovplyvniť poslucháčov, aby urobili niečo také, čo on očakáva, on potrebuje. Napríklad pri manažmente zmeny. A konkrétne tento typ príbehov, influence story, je zaujímavý v tým, že sa odporúča začať s tým, čo sa nepodarilo v minulosti.
To je hodne zaujímavé.
Lebo keby človek rozprával manažer o tom, ideme do ďalšej zmeny, čo si povedia ľudia? No, tak už ďalšia a ďalšia zlyhá. Ale keď sa začne tým, čo sa nepodarilo, aké ponaučenie sa z toho zobralo, tak potom tí ľudia to zoberú. A ešte raz zdôrazním, za 1,5 minúty.
Mm-hmm. Môžeme udělat takovou lehkou improvizační scénku příběhu. Napadá mě teďka totiž jedna taková myšlenka, na kterou by se možná, byste mi možná nějaký příběh mohl dát. Řekněme, řekla, že často ve firmách se odehrávají změny a komunikovat pro ty manažery ty změny je poměrně náročné. Řekněme, že máme firmu, která ke konci roku zaměstnanci mají mít dovolené, každopádně ve výrobě se něco zadrhlo a potřebují, aby část zaměstnanců zůstala přes Vánoce a dotáhla nějaký ten projekt, nějakou tu velkou zakázku. Jak by ten manažer měl, dejme tomu, toto na nějaké té poradě zaměstnancům vůbec odkomunikovat?
Já vám povím v této souvislosti přesně, co se stalo mně, keď jsem pracoval s jednou výrobnou firmou v Bratislave. Tá firma vyrábala sladkosti. A dostali obrovskú objednávku, ktorá prišla tak, aby išla na ruský vianočný trh. On je síce posunutý o 2 týždne, ale bolo treba, aby títo ľudia robili cez Vianoce. Prišiel výrobný riaditeľ a povedal, máme obrovskú zákazku, očakávam od vás, že cez Vianoce budete robiť. Na to sa postavil najstarší člen toho týmu výrobného, človek zodpovedný za výrobu čokolády, ho sa to najviac týkalo, povedal, nie, pán riaditeľ, nechajte nás tú chvíľu, ja si to s tými ľuďmi vybavím a povieme vám, aký je výsledok. Výrobný riaditeľ odišiel, zavolali ho za pol hodinu a povedal, vedúci výroby čokolád, je to vybavené. Ruský zákazník si môže prísť po čokolády a po ostatné veci, čo si objednal a nikto nebude pracovať počas Vianoc. Mm-hmm. Toto nám rozprávali na jednom školení, kde sme boli. Tak sa pýtam toho vedúceho výroby čokolád a Ferry, ako sa vám to podarilo? To nemôžete tlačiť na ľudí. Tí ľudia, keď nechcú, tak to neurobia. Porozprával som sa a nechal som na nich, nech oni rozhodnú, ako vyrobiť toľko čokolád navyše a pritom, aby boli na Vianoce doma. Jedno zo základných ponaučení je, ľudia najlepšie vedia, ako sa dajú veci zvládnuť. A keď im niekto tlačí do hlavy, musíte to robiť tak, ako ja chcem, väčšinou sa postavia proti. Našťastie tam bol starý skúsený manažer, ktorý to vybavil.
Uh-huh. Dal im prostor. Uh-huh. Dá sa říci, že třeba, takhle zeptám sa, môže byť kdokoliv takovým dobrým vypravěčem jako manažer, anebo jsou třeba tací, kteří opravdu mají problém tam ten příběh, tu myšlenku nějak jako vetkat do té své komunikace, toho jednání vůči lidem. Co to obnáší od toho člověka?
No, trošku všeobecnějšie povím. Toto je běžná otázka. Může být každý vynikající líder? No nie, každý môže byť taký prezentátor, taký inovátor ako Steve Jobs, ale každý môže byť lepší ako v súčasnosti je. Čiže to je moja odpoveď. Aj ten, ktorému to je proti srsti, nie je príliš spokojný s tým, vie sa naučiť veci, vie si to osvojiť, to, čo je primerané tomu, kam sa chce dostať, ako to chce použiť. No samozrejme, niektorí sú lepší, niektorí sú nie až tak dobrí, ale každý sa môže zlepšiť. A to, či je, niekto má potenciál na storytelling, to zistíte veľmi rýchlo. Tak ako zistíte, kto má aký potenciál prezentovať pred publikom, alebo viesť poradu, alebo si usporiadať svoj čas tak, aby nežil pod tlakom. Mm-hmm. Ale zlepšovať sa dá vždycky. Mm-hmm.
Ja za tú chvíľku, co máme možnosť sa spolu povídať na téma storytellingu a už u našeho predstavení, tak se mi zdá, že vůbec ten příběh vám se daří dostávat i do toho vlastního profesního života. Vnímáte to i vy tak, že vám vlastně usnadňuje ten storytelling ve vašem vlastním podnikání, vlastní komunikaci s lidmi a třeba klienty?
Ano, vnímám, ale to má zajímavou historii. Kdyby ste se pýtali mojich mladších kolegov vo firme, tak by vám tí odvážnejší povedali, že som bol ukecaný. Tí menej odvážni povedali, že Peter vždy rád rozprával príbehy. A boli dlhé. Náhodou pred 2 rokmi som bol na certifikačnom kurze a naučil som sa tie príbehy rozprávať kratšie a môžem povedať, že skutočne niekoľkokrát mi zázračne pomohli. Mm-hmm. Lebo príbeh je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi. Mm-hmm.
Vy se zabýváte také problematikou facilitace, mimo jiné. Dá se mezi tím najít nějaká linka přímá mezi facilitací a storytellingem? Dá se tohleto využít kombinovaně v té praxi? Můžeme na nějaké situaci to třeba ukázat?
Obidve věci jsou o komunikaci. Celý život je takmer iba o komunikaci. Keby som mal povedať, kde sa to dá využít, tak například či už idem facilitovať skupinu, ktorú vidím prvý raz v živote, z nejakej organizácie ma oslovia, tieto 3 oddelenia nevedia sa dohodnúť medzi sebou, sú tam konflikty, facilitujte. Alebo dlhodobo spolupracujem s nejakým tímom. Je vždy veľmi fajn povedať na úvod nejaký príbeh, ktorý odľahčí tú situáciu a ktorý ich vovedie do obrazu, o čom to asi bude. To sa nedá dopredu prichystať. Teraz by som nevedel povedať príbeh, keby som mal ísť facilitovať do nejakej veľkej spoločnosti niečo. Ale keď viem, že tam idem, tak rozmýšľam, aký príbeh by som mohol povedať. A najväčšiu silu majú príbehy, ktoré si nepripravím, ktoré ma napadnú 10 sekúnd pred tým, ako sa postavím pre tú skupinu. Lebo vyzerajú autenticky. Druhá možnosť povedať príbehy pri facilitácii je vtedy, keď sa tí ľudia cez prestávku, niekedy aj počas toho procesu, opýtajú, ako to bolo inde. A my sa tu už nevieme dlhšie dohodnúť. A podarilo sa to niekde inde dohodnúť? Boli také rozpory ako u nás a podarilo sa prekonať? A keď človek má tú skúsenosť, alebo niekedy môže byť príbeh, čo si prečítal, len keď si niekto prečíta a hovorí cudzí príbeh, treba povedať, že to je cudzí príbeh. Nie ukradnúť. Tak keď povie ten príbeh, tak to má väčšiu silu. A opäť poviem to, čo som už 2-krát povedal. Je to najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi. A keď to pri tej facilitácii vhodne ten facilitátor povie, tak tí ľudia sú potom viac motivovaní pracovať a komunikovať o tom, kvôli čomu sa zišli. Mm-hmm.
Řekneme tedy, když to tak jakoby schrnu, tak facilitace nebo v nějakém nedoslovném překladu v podstatě vést k nějakému cíli, tak i ten storytelling vede v podstatě k nějakému společnému cíli. Chceme ty lidi přimět k tomu, aby nějakým způsobem jednali, ano. Souhlasili, nesouhlasili, aby udělali nějaký úkon. Takže tam je ta společná linka. A může se, opět se zeptám, může se facilitátorem dobrým stát kdokoliv?
Tak, ako som odpovedal predtým, každý sa to môže naučiť a svojím spôsobom je to jednoduchšie, ako naučiť sa rozprávať príbehy. Mm-hmm. Lebo facilitácia má svoje pravidlá, ktoré treba dodržiavať. 2, 3, 4. Ostatné nie sú až také striktné, že by sa museli furt dodržiavať. Čiže človek, ktorý sa ide učiť facilitovať, sa najprv učí dodržiavať pravidlá. Mm-hmm. Napríklad jedno z pravidel je, že nedovolí, aby dvaja ľudia rozprávali naraz. Aby si neskákali do reči. Nedovolí, aby niekto rozprával príliš dlho. A to sa dá veľmi rýchlo naučiť na modelových situáciách. Čiže naučiť sa byť manažerom, ktorý dokáže facilitovať diskusiu vo svojom týme, je jednoduchšie ako naučiť sa dobre rozprávať príbehy.
Takže je to takový druhý stupeň v podstate k tomu sa naučiť možná vyprávět ten příběh.
A môže byť,
áno. Přejít na vyšší úroveň komunikace s těmi lidmi. Uhum. A vy se zabýváte i programem, nebo respektive sestavili jste program, který se jmenuje Leader, Manager, Coach. To je takové spojení, které já poměrně spíš třeba vydávám v kurzech odděleně. Že se manažer učí být dobrým koučem, učí se dobře manažovat, učí se být dobrým lídrem. Co je tím pojítkem, respektive tím gro toho celého programu? Proč na něj vlastně ti účastníci chodí?
Dovolím si najprv rozdeliť tieto tri súčasie, tri role manažera na samostatné. Leadership je nesmierne populárny. Väčšina kníh o leadershipe, čo vychádza, tak dáva za vzor ľudí, či z dávnej histórie, z antického Grécka, alebo z nedávnej histórie politickej, biznisovej, vojenskej. Tie vzory sú dobré, ale 99,9% manažérov nepotrebujú týchto ľudí ako vzory. Stačí, keď si o tom prečíta a vypočuje. Zase manažerské. Je veľmi veľa kurzov manažerských. Ale people management, čo je podstatou práce väčšiny manažérov, sa týka iba troch vecí. Vedieť vytýčiť cieľ, podporovať ľudí pri dosiahnutí tohto cieľa a vedieť dať im spätnú väzbu, ako ten cieľ dosiahli, nakoľko. A koučovanie je celosvetový hit. Je to prístup, ktorý významne posunul efektívnosť práce jednotlivcov tímov. A v súčasnosti je na pražskom trhu, nechcem povedať českom, na pražskom trhu niekoľko veľkých koučovacích škôl a každá má svojho nadšenca, ktorý presadzuje, že toto je, keď nie to najlepšie, ale určite jedno z najlepších. Ale keď sa pozrieme na prácu manažerov a osobitne manažerov vyššej a najvyššej úrovne, z koučovania potrebujú vedieť iba tri veci. Menej rozprávať, pýtať sa a viac počúvať. Ja vidím veľkú slabinu mnohých kurzov koučovania pre manažerov v tom, že tí, čo ich to učia, ani keby mali za cieľ spraviť z nich koučov na polovičný úväzok. A pritom stačia tie tri veci a keď to manažer aplikuje vo svojej práci, jeho podriadení sú neuveriteľne spokojní a vnímajú ho ako človeka, ktorý sa úžasne posunul ako líder, manažer aj coach. A ten program je daný do jedného, lebo líder má za úlohu nadchnúť, inšpirovať, motivovať. Manažer má za úlohu dennodenne plniť úlohy a coach rozvíjať ľudí. A keď toto dáte do jedného bloku, je to zaujímavejšie, viac sa naučia a je to aj zábavné. Ten program je plný cvičení. To je vlastne jedno cvičenie za druhým. A v každom tom cvičení je niekto iný v roli manažéra tej skupiny a keď cvičenie prebehne, tá skupina mu dá spätnú väzbu, aký bol ako líder, aký bol ako manažér a ako koučoval na záver.
Ja mám pro vás poslední otázku a to je ta, ktorá by mě zajímala ve smyslu vašeho osobního přístupu k těm lidem, kteří ať už se s nimi potkáváte na individuálních schůzkách, ale nebo třeba vcházíte na ten kurz a vidíte se s nimi poprvé. Co je tím stěžejním vaším cílem myšlenkovým, když vcházíte do té učebny nebo za tím klientem? Čeho vy chcete v podstatě dosáhnout ve smyslu té vzájemné spolupráce? Co byste si přál v tu chvíli?
Tak já si myslím, že tak jako v leadership, v managementě, koučování a i v tomto základě dôvera. Že získať si dôveru zákazníka, že prístup, ktorý ja aplikujem, mu pomôže, ale nepomôže mu, keď niekto nechce. Keď ľudia chcú, tak pomôže. A samozrejme, o to väčší efekt je, o čo viac sú ľudia motivovaní sa rozvíjať a byť lepší. Mm-hmm.
Pane Menkoviči, ja vám moc krát ďakujem za náš krátky rozhovor a s vámi diváky sa opäť teším niekdy príšte. Naschledanou u dalšího dílu pořadu Setkání s profesionálem. Naschledanou.
Ďakujem za príležitosť prezentovať moju prácu, moju koncepciu rozvoja manažérov.